Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Sa vama do 14 sati i 55 minuta Dušanka Zeković. Koliko smo se isprepletali svi mi kazivači, pevači, guslari, diplari, autori rukopisa i publikacija, i to u jednoj životnoj priči čiji je, smatram, veoma važan deo muzika, zapisuje naša današnja gošća. Muzička tradicija Boke Kotorske i Crnogorskog primorja. Poštovani slušaoci današnje Riznice, naša današnja gošća je dr. Zlata Marijanović, etnomuzikolog, i ja joj želim dobrodošlicu.
Bolje vas našla, Duška, hvala na uvodu u ovu našu još lepšu priču.
Zlato, pre nego što krenemo našu priču, ja bih naše slušaoce da upoznam sa osnovnim elementima vaše biografije. Naša gošća Zlata Marijanović rođena je u Beogradu, živi u Pančevu, diplomirala je u Beogradu na Fakultetu muzičke umetnosti, na istom fakultetu magistrirala je 1997. godine rad Vokalna muzička tradicija Boke Kotorske, doktorirala 2013. tema Narodna muzika Boke Kotorske i Crnogorskog primorja. Oba rada su bila pod mentorstvom doktora Dimitrija Golemovića, a od 2005. godine radi kao profesor etnomuzikologije, tradicionalnog pevanja, tradicionalnog sviranja i narodnih ansambala na odseku za tradicionalnu muziku u Srednjoj muzičkoj školi Stevan Mokranjac u Kraljevu. Beleži brojne uspešne nastupe u zemlji i inostranstvu, možemo da spomenemo Sloveniju, Slovačku, Norvešku i druge zemlje. Još od studija istražuje probleme vokalne, vokalno-instrumentalne i instrumentalne tradicije u Crnoj Gori, Boka Kotorska, primorje sa zaleđem, Cetinje, Kolašin i okolina. Kao i u Srbiji, istočna, jugoistočna i severozapadna Srbija, jugoistočno Kosovo. Autorka je, koautorka i urednica više knjiga, a njenih oko 40 naučnih i stručnih radova objavljeni su u časopisima, zbornicima, radovima i monografijama u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Mađarskoj, Litvani i Austriji. Inače, članica je Srpskog etnomuzikološkog društva i Međunarodnog saveta za tradicionalnu muziku, a najnovija knjiga se zove Primorju na veliko znamenje. Ova knjiga je u stvari bila i povod da vas pozovem na gostovanje u današnju emisiju Primorju na veliko znamenje. Ovo ste od Stefana Mitrova Ljubiše pozajmili.
Jeste, naslov.
Rekla sam da živite u Pančevu, a radite, što je meni isto bilo vrlo zanimljivo, radite u Srednjoj muzičkoj školi Stevan Mokranjac u Kraljevu.
Da, da.
Stalno ste na terenu i stražite, kad sve stižete?
Stigne se sve, žuri polako, kažu izreke. Mnogo slušam narodne izreke jer obožavam da pričam sa ljudima i onda negde i pokušavam da usvojim to njihovo iskustvo, negde i da ih poslušam. Tako da sve se može tom nekom organizacijom. Nije strašno.
Vi ste, eto, otišli u Kraljevo. Kako se to desilo?
Pretpostavljam nikako slučajno, ne verujem u slučajnosti i povezala sam se sa divnim ljudima, pre svega sa mojom prijateljicom, koleginicom, sa mojim uporišnom tačkom Aleksandrom Jović Miletić, koja je godinu dana ranije otvorila odsek u muzičkoj školi Stevan Mokranjac u Kraljevu i trebao joj je neki od profesora. Povezao nas je Dejan Prvanović, koji je znao da sam ja etnomuzikolog, da bi volela da radim u školi. Desio se naš razgovor, sledeći susret je bio negde, recimo, u toku leta i ja sam od septembra već počela da uživam u deci, tradicionalnoj muzici i Kraljevu. Tako da, eto, to je to. Jednostavno.
Kolike su vam obaveze? Jednom nedeljno
idete? Idem jednom nedeljno, ostanem 3 dana i radim intenzivno, ali nisam primetila da to smeta deci.
Znači, ne mora sve da se dešava u prestonici?
Pa ne mora. Ne mora negde. I nismo mi tako udaljeni koliko to na oko izgleda. Znate, ovakvi odseci su jako retki u Srbiji. Prvi je bio u Beogradu otvoren i čuveni Mokranjac, za njega se jako zna i učenike i za profesore, i zahvaljujući dr. Sanji Ranković. A onda je krenulo, sledeće je bilo Kraljevo. Pa onda, sad da ne pogrešim u tom nekoj hronologiji, Smederevo, Subotica, Sombor, Leskovac, ali to opet je jako malo. U odnosu na to koliko su nam deca talentovana i koliko negde vole da se bave tradicionalnom muzikom, šteta je da i ostale muzičke škole nemaju ovaj odsek.
Divno je to što ste ostvarili tu svoju želju da budete i predavač, međutim vi se prvenstveno bavite istraživanjima i to terenskim istraživanjima. Poslednjih 30 godina radite na Primorju, Boka Kotorska, Crnogorsko Primorje, Zaleđe. Otkud to interesovanje? Rođena Beograđanka, dobro, sada živite u Pančevu. Otkud to interesovanje? Vidim iz ovog što sam pročitala, bavili ste se vi i Srbijom, istočna, jugoistočna, severozapadna, jugoistočno Kosovo, ali pre svega svi značajni radovi i vaš doktorat je to.
Jeste, ne znam da vam odgovorim tačno na to pitanje i dan danas se pitam, pre neki dan sam pričala sa jednim od mojih, ja se nadam da sam ja njemu prijatelj, ja ga tako isto shvatam, divni jedan Paštrović Vido Zenović, koji je ovako nekako rekao, znaš, primorac, mediteranac se ne postaje rođenjem. Kaže, to je stav. Kaže, tačno vidim ljude koji su s kontinenta i kako komuniciraju sa morem. A negde i meni to primorje svaki put i od kad znam za sebe bilo nešto posebno, ne samo u onom uobičajenom smislu kupanja, uživanja, letovanja, odmora. Uvijek me zanimao taj način života, a kako sam došla na akademiju, mi smo išli na teren sa profesorom Devićem, sa profesorom Golemovićem, oni su onda se učili tim prvim terenskim koracima. Prvi teren, sećam se, bio nam je u istočnoj Srbiji, na Hominskim planinama, bilo je fenomenalno. I onda negde na drugoj, trećoj godini profesor Golemović kaže, znaš, imaš dole, misleći na fonoarhiv koji je u podrumu fakulteta našeg, snimke Nikole Hercigonje, koji je išao po Crnoj Gori i beležio nekakve pesme. Taj susret sa Nikolom Hercigonjom, jer sam uspela i njega da upoznam, to je tek priča za sebe. A susret sa snimcima njegovim, ukratko, ja i dan danas živim sa tim njegovim terenom i dan danas su ti snimci negde deo mojih istraživanja, ako ništa drugo, makar jedan od najbitnijih temelja. Tu sam donekle nešto naučila, jer to, znate, nije isto kao i kada odete na teren, a onda 87. godine u Bijeloj dolazi mi Šjorive Zanki i Stivta sa gitarom i tako počinje moj teren. Negde svi misle, Boka Kotorska, Primorje, svi će tamo pevati u tercama, lagano, lepo, ljubavne pesme uz gitaru, to je Šjorive pokazao. Međutim, već sutra, preko sutra, za vreme mog boravka, ja odlazim kod jednog bračnog para koji mi potpuno, isto tu Bijelu, koji potpuno nešto drugačije mi peva i ja shvatam da sam našla za ceo život inspiraciju i polje bavljenja. Što više istražujem, sve više tema imam. A nikako tačku nisam stavila.
Zapravo to je polje jedne velike raznolikosti.
Upravo tako. Upravo tako.
Mi ćemo se naravno u ovoj emisiji bazirati, kao što sam i najavila, temu muzička tradicija Boke Kotorske i Crnogorskog primorja. To je i srpska tradicija dole i njoj je mesto ovde u Riznici. Ali bih volela da zaokružimo ovaj vaš profesorski rad u srednjoj školi Stevan Mokranjac u Kraljevu sa decom. Ja sam pre emisije vas zamolila da apsolutno budete muzički urednik i ja vam se zaista neću mešati u izbor. Pa ajmo da čujemo prvo kako deca pevaju, a to su, vi ćete objasniti šta ćemo sad čuti.
Od jako velikog broja pesama i svirke i sviranja i pevanja u sviranje, ja stvarno nisam znala šta da odaberem. Svaka generacija je meni po nečemu posebna. U svakoj generaciji ja imam i povratnu, to oni mene nadahnu, to je, i onda ja prema tome mogu da oblikujem kako će njihov na kraju program izgledati. Tako da je ovo neki i presek, ovde nije nešto što smo recimo radili pre par meseci. I za početak ćemo čuti jednu pesmu zabeleženu originalno, znači u Šumadiji, okolina je Kragujevca, postavđi je sjajno ogledalo, ali je jako jedan od starih načina izvođenja. Mi to zovemo bordun, to pevaju tri tada maturantice koje su sad već dobrano na fakultetima. Zanimljivo je za ovu pesmu da kada smo je predstavili Norvežanima, oni su bili oduševljeni. Njihova reakcija je bila šteta što to neko nije snimio. Izazivala je snažne emocije, jednu vrstu čak i smeha, ne podsmeha, naprosto i potresenje glasom i tako dalje. Šta da vam kažem, oni nisu mogli da budu mirni na to. A drugo, gospodin Čedomir Popadić, koji je u stvari zaslužan za naše sedmodnevno fenomenalno druženje u Norveškoj, svaki dan smo imali nastup, je stalno govorio, ajde onu pesmu gde se one jure, zato što glasovi jedan se na drugi nadovezuju, stalno traje ta melodijska linija, ali čućete i nekako se dopunjuju, nije lako pevati ovu pesmu. A moje ove tri curice su to sjajno uradile. Bih objasnila još jednu pesmu i ona je, svaka od tih pesama je u stvari posebna, svaka je može jako dugo da se priča. To je pesma Sitno cmilje pokraj mora raste. Ovu je pesmu 1907. godine zabeležio Ludvig Kuba, čuveni češki slikar, muzikolog, etnomuzikolog, muzičar koji je negde u drugoj polovini 19. veka obilazio sve tada južnoslovenske krajeve, od Slovenije preko Makedonije i Bugarskoj. Sve bio je u Crnoj Gori, ali bio je i u Boki Kotorskoj. A Boku Kotorskoj on prvo upoznao negde 1890-ih, slučajno je prolazio kroz zaliv i ja mislim da se za ceo život zaljubio. Nije lako bilo doći iz Češke ponovo, ali on je to uspeo te 1907. godine. To je sve sabrano u jednom rukopisu koji je dugo čekao na objavljivanje u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. I 2012. godine smo moj kolega, dr. Jakša Primorac i ja, dobili dozvolu da štampamo taj rukopis. Verujte, to mi je jedno od najznačajnijih do sada dela i opet kažem inspiracija za dalja istraživanja. Jedna od tih pesama je ova koju sam najavila, koju su ludi kubi pevale, piše Kuba Divki, znači devojke iz mesta koje se zove Muo. Bokelji znaju gde je Muo. Svi znaju, jeste. To je nekada bilo fizički odvojeno, jedno malo ribarsko naselje.
Prelepo.
Jeste, sada je tu deo Kotora, kao i cela Boka. Međutim, u doba Ludvik Kube i njegovog dolaska na Muo i uopšte u Boku, ljudi su se iz ovog mestašca prelepog bavili prevozom robe koji su brodovi donosili u Kotor. To su ti čuveni barkarioli, oni su na vesla barkava razvozili teret. I znači, ti momci i ove cure su pevale Kubi u tercama, u dva, u tri, ponekad i u četiri glasa, pokazavši da ona neka uvrežena teorija da su Bokelji samo videli i čuli kako se to pevalo, ne znam, u okolini Splita, na Korčuli, višeglasno i tako dalje, pa su ih imitirali. Ne, to tačno pokazuje da su i Bokelji naravno deo primorja života uz i od mora i naprosto bilo bi jako neobično da nisu ovako pevali. Neškolovani, a predivni. I onda sam negde, kako je Kuba to jako sve lepo zabeležio, i to se potvrđuje sa mojim snimcima da su to praktično varijante te jedne iste pesme, sa mojim učenicima oživela Ludvik Kubin zapis. Malo sam dodala momke i izvidjela se Ludvik Kubi, ali i Muljanima iz 907, ali mislim da nismo mnogo naružili ovu prelepu pesmu. I što je još zanimljivo, Kuba je zabeležio samo prvi melo stih, verovatno mu nisu da znali više njegovi tadašnji pevači, pa sam onda ja bila tako slobodna i ostale strofe dopunila iz zbirke Vuka Karadžića, koji je također bio u Boki i koji je isto jedno od nezaobilaznih mesta svakog ozbiljnog istraživanja.
Možete odmah, Zlato, da najavite i sledeću pesmu i da kažemo da to pevaju sve učenici škole Stevan Mokranjac u Kraljevu.
Jeste, sledeća pesma je takođe iziskuje jednu priču. Prvo, pesma je Planino moja starino. To je pesma koja je dosta istraživana do sad od mojih kolega i koji su se bavili narodnom književnošću i etnomuzikologa. Vezuje se najčešće za istočnu Srbiju i jugoistočnu Srbiju i u njoj se mogu prepoznati veoma stari slojevi sa poprilično ne baš, kako bi rekla, ljupkim tekstom. Međutim, reč je o jednoj od varijanata koju sam našla u zbirci notnih zapisa Antuna Dobronića, također Dalmatinca jednog, a tu zbirku sam dobila od svoje baka Zlate. Ona je učila da peva i da svira iz te zbirke pripremajući se u učiteljskoj školi u Zagrebu. Tamo je ona završila to školovanje. I međutim, ova pesma, iako Antun Dobronić nije zabeležio odakle, je nedvosmisleno govori da je sa ovog našeg područja. I onda sam bila ispirisana tom cijelom pričom i ubacila sam drugi glas, tako da se me malo obradila. Moja deca jako vole originale i sve ono što smo zabeležili na terenu, zato sam rekla originale, ali podjednako uživaju tim nekim malim obradama. Već na trećoj, četvrtoj godini našeg školovanja ja poprilično njima ostavim da oni negde daju svoj pečat, da vidim koliko su naučili, koliko su razvili svoj muzički ukus i znanje, da ne odu mimo tradicije u toj nekoj obradi, a s druge strane i da izraze neki svoj, kako bih rekla, doprinos. Ipak mi živimo sada i ovde, ne možemo se vratiti u neka stara vremena i živeti tako.
Starino moja, planino lele, starino moja, planino. Dosta sam tobom odio lele, a te vodio. Hajdučki barjak nosio lele, noge sam noći probio. I ja u kraje šao lele, dušmana njenog gonio. Nogi je tužan za drhto lele, na mrki pogled
talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša današnja gošća je dr. Zlata Marjanović, etnomuzikolog. Poslednja knjiga, Primorju na veliko znamenje. Najavili smo našu temu, muzička tradicija Boke Kotorske i Crnogorskog primorja. Zlato, vi kažete da narodnu muziku treba veoma ceniti, jer ona na neki način predstavlja vertikalu svakog naroda. Kakva je vertikala i koji sve narodi žive na tom prostoru koji vi izučavate, i to je od 19. veka, dokle sežu ta istraživanja?
Mi imamo najstarije dopise, zapise, ja se izvinjavam, koji se negde vezuju za početak 19. veka pa nadalje. Jako malo ima starijih, misli se na 17. i 18. vek, i to samo u tim divnim rukopisima vezanim za Perast, nažalost, i za sada. Ne mora da znači da neće nešto da se otkrije, poput Kubinog rukopisa u međuvremenu.
Da, ja sam ovdje našla neki podatak, ne znam da li je tačan, da je od 1861. postoji prvi notni zapis.
Devete, jeste. Iz 1869. godine su notni zapisi, notni, a ovo sam mislila na zapise pesama, tekstualno, znači poetsko-tekstualno, koji su podjednako bitni kao i opisi običaja, odnosno prilika, rituala, kada se i pevalo ili i pevalo i sviralo ili samo sviralo. A prvi notni zapisi jeste 1869. godine sjajni hrvatski etnomuzikolog Franjo Kuhač dolazi u delove ovog primorja kojeg ja istražujem. Nemam tačno podatke, nažalost nema niko, zato što su terenske sveske Franja Kuhača izgubljene. Međutim, moje kolege u Hrvatskoj su jako temeljno istražili za ostavštinu Franje Kuhača i našle da je on 1869. godine bio u delovima Primorja, konkretno u Paštrovićima je zabeležio par pesama i notno ih je notno zabeležio.
Da kažemo za naše slušalce šta su Paštrovići, ako
da,
neko ne zna.
Jeste.
Koje je to, koje su to mesta?
Možda da vratit ćemo se na Kuhača, ali ovako, znači polje mog profesionalnog istraživanja se prostire uz Bokokotorski zaliv. Znači, to je čitav onaj deo od Herceg Novog, pa na Bijelu, pa Perast, pa Dobrota, Kotor, Stoliv, Tivat. To bi znači bio taj Bokokotorski zaliv, koji se pruža na Grbalj. Grbalj podrazumeva područje koje se prostire između podlovčanskih onih divnih masiva i hridi koji se, znači, s druge strane, koje more Jadransko zapljuskuje, tu je 20 sela. 10 je uz podnožje Lovčana, 10 je ovamo ka moru. I Grbalj voli da peva i da kaže od tunela do tunela. 20 je srpskih sela. Oni se generalno izjašnjavaju kao Srbi. Potom Budva, ali pod Budvom podrazumevam područje samo omeđeno, znači samo stari grad omeđeno onim divnim zidinama. Oni sebe nazivaju čak i starograđani, zato što Budva postoji i u onom njenom ogromnom predgrađu u kojem stanuju i starobudvani poneki, a boga mi i tu se sad meša jako puno stanovništva. Ima Grbljana, ima Paštrovića, ima Majina Pobora Brajića. E, Majini Pobori Brajići su sledeće to neko područje. U literaturi se često nazivaju tri knežine. Potom slede Paštrovići. Znači, Paštrovići se negde prostiru od Rta Zavale. To je sad, svima će biti jasno ako pomenem ove najnovije izgrađene Dukljanske vrtove. To je otprilike taj deo. Panis Bečiće, Rafailoviće, Sveti Stefan, Reževiće, Petrovac na moru, do Buljarice. I tu je već Kufin, to je njihov izraz, označava granicu, a tada, onda se Paštorići graniče sa Spičem i Spiče posljednje područje koje istražujem, to je naselja seoska oko Sutomora. Dalje nisam stigla, mislim, na Bar i okolinu i Ulcinju okolinu. I ovo mi je toliko divno i toliko imam još posla. Kad bih vam rekla da već imam zakazano nekoliko kazivača koje jedva čekam, a ne znam kad ću sledeći put ići dole na teren, koji su, boga mi, u divnim godinama, pa ne valja ni mnogo čekati, a opet s druge strane ta pričica se samo dalje razvija. I sad smo stigli da se vratimo na Franju Kuhača, ali može? Jeste, Franjo Kuhač 869. godine dolazi. Ja ne znam da li je bio u Budvi, mada on beleži da su to paštrovske čuvene zdravice svadbene. A Paštrovići su poznati po tih 7 zdravica svadbenih koje se izvode za vreme ručka, i to podrazumijem jednu divnu, kako bih rekla, formu, gde prvo jedan od najvažnijih, recimo, činova svadbenih, to je stari svat, drži zdravicu, prvu, drugu i tako dalje. Prva je namenjena svim, recimo, svetim i gospodu Bogu, pa onda ne znam sad, ne znam tačno te raspored, zato što se menja od kazivača do kazivača, od zapisa do zapisa, ali je, pa onda se...
Ali broj 7 ostaje.
Jeste, 7 ostaje, i onda, znači, nije bitan taj redosled sad u ovom momentu, nego nazavlja se svim svetima, nazavlja se domaćina, nazavlja se tekućem vladaru, pa tako imamo divnu gradaciju kome se sve nazavlja, onda ide svatovima i tako dalje, tako dalje. Ali zna se, kada dođe posle supe, ide prva zdravica. I onda se ona prvo govori, nazdravlja se, da Bog da, ovako, ovako i tako dalje. I onda ide određena pesma koja se samo tada peva. I tačno se zna...
Posle prve zdravice, posle tako supe.
Je.
Ili...
Jeste, pa onda ne znam kada iznesu ovo, ide druga zdravica. Pa kada, i to se tako nazdravlja. Ali svaku zdravicu prati posebna pesma, još Boga molim i prečistu slavu, onda junak junaka okom pogleda, znači, pa biserna brada, srebrna čaša. Znači, to su sve te pesme, i između ostalog Franjo Kuhač je dve takve zabeležio, i zbilja njegov zapis se vrlo poklapa sa pevanjem koje sam ja nakon toliko godina zabeležila notno i zvučno u Paštrovićima. Tako da su to prvi ti neki notni, ali je Kuhač bio i u Bokokotorskom zalivu, i tu imamo popriličan broj pesama zabeleženih i bio je u Budvi i tamo je prelepe pesme isto zabeležio od tih starobudvana.
Šta govori kad se pogleda sav taj materijal od kraja do kraja? Znači, govorimo o Paštrovićima, ovima, onima. To je jedna raznolikost.
Jeste. Jeste.
I ona ide od do.
Ona ide od do. Oni imaju, to je fenomenalno, svi zajedno, znači od, kako bih rekla, početka zaliva Bokokotorskog do kraja Spiča, imaju jedan određen opus pesama koji im je zajednički i koji je zajednički sa pevanjem koje se može konstatovati u kontinentalnim delovima Crne Gore, pogotovo u tom nekom zaleđu. Znači, to je vrlo zanimljivo.
Vrlo.
Jeste, ali je s jedne strane vrlo i razumljivo. Prvo, poreklo stanovništva ovih svih oblasti koje sam navela je u najvećem broju iz neposrednog zaleđa Crne Gore i Hercegovine. Postoje fino zabeležene, otac Savona Kičenović se time bavio, Jovan Cvić, znači to su ozbiljne istraživanja, da postoji deo stanovništva koje se doseljava iz Stare Srbije, ali Stara Srbija kao pojam je vrlo širok i pod Starom Srbijom se, na primjer, podrazumevaju i Vasojevići. Onda, recimo, dosta porodica je naseljeno iz Severne Albanije, ali se reći o srpskim, odnosno o slovenskim porodicama, tako da i jako je dobro što je to sve negde zabeleženo. Zatim, pored ovoga što je većinsko, što se tiče tog porekla, ima dosta talijanskih porodica u delovima Bokokotorskog zaliva, u Staroj Budvi. Znači, to je zaista evidentno. Postoji i dalje potomci. Ja imam tu čast da poznajem jednog od potomka te stare porodice Antonioli, gospodina Dalibora, koji i dan danas živi u Starom Gradu, zna se kako...
I od kog su veka oni tu?
Ne znam, dosta su stari, morala bi da pogledam, ali zaista jesu. S tim što on slavi krsno ime, recimo, to je Sveti Franjo Asiški i on jedini sad u Budvi to i dalje obeležava. Recimo, to je sad to. Ali, s druge strane, što je zanimljivo...
Kako krsno ime je Franjo Asiški?
Da, zato što dole Bokelji isto imaju krsno ime, katoličke porodice slave. Kao što su nekada i u Konavlima. U Boki Kotorskoj također zna se i to se poštuje. E sada, dosta budvanskih porodica katolika je to nekako svoje to domaće slavlje preoblikovalo, pa slave kao mesto, recimo ako je zaštitnik mesta neki svetac, onda tako slave. Jednostavno je to promenjeno. To je način života koji se menja neminovno, kao jezik, kao i muzika na kraju krajeva.
I suživot donosi
upravo
neka
to,
nova pravila.
Upravo to. E sad, šta je još jako zanimljivo kad smo se dotakli tog porekla? Poreklo plus vreme naseljavanja. Znate, nije isto kada se naseli u Boku i postane Bokelj neko pre, sad ću da onako baš generalizujem, pre 3 godine, pre 30 godine i neko ko je došao pre 15. veka. Ja, pogotovo u Bokokotorskom zalivu, apsolutno se može konstatovati da se stalno naseljava zaliv sukcesivno, pa imamo taj jedan stari sloj iz 15. veka Bokelja, koji je po svojoj tradiciji, kulturi, naravno i muzici, jako srodan Paštrovićima. Zašto? Jesu i Paštrovići čuveno 12 bratstava koje je doseljeno u tom periodu, znači stalno se taj 15. vek navodi, a ima i bratstava koje su i ranije i ne znaju se kad su došli, konkretno porodica Medin.
Medin,
koji su, znači, kako bih vam rekla, još ću ih spominjati sa razlogom. Ali recimo, sad vi kad vidite da je to jedan stari sloj primorskog stanovništva koji stvarno zna otkuda su došli i kada, ali znate, toliko stoljeća se promenilo, oni su živeli odavno i žive kao primorci. I tu je ta razlika i tu se sad dešava da oni muziciraju drugačije nego što su muzicirali njihovi oni preci koji su, ne znam, došli iz nekog od tih delova, kontinentalnog dela Crne Gore.
Zato hoćemo li sada i muzički da
može
ovo sve što smo pričali izilustrujemo?
Može. Da čujemo dobru molitvu koju će izvesti grupa Grbljana. To je snimak iz 2000. godine. Grbalj, kažem, naseljava tih 20 sela. Grbalj praktično mora video nije, mislim, na neku prošlost u smislu života na samoj morskoj obali. Oni imaju čuvenu plažu Jaz, ali svi znamo da tamo nije naselje, nego da je to sad jedan, kako bih rekla, moderni način života. I zaselak Bigovu, koja je od grupe Magaza, u stvari sad postala jedno prelepo naselje za život na samoj obali mora. Međutim, upravo Grbljani su poznati pomorci, kapetani, znači nisu oni samo, kako bih rekla, vezani za taj neki ruralni način života, ali što se tiče muzike, su apsolutno sačuvali taj način muziciranja koji je oštar, uzak tonski niz, veoma glasno, ali prelepo pevanje. Njih jako cene, recimo, Kotorani, kažu, mi volimo tu njihovu, njihova je muzika, kažu, društvena, socijalna. Zašto? Objašnjavaju mi Kotorani koji nisu muzičari. Zato što Grbljani vole da pevaju kad ih ima petoro, šestoro, desetoro. Meni je ovde na ovom snimku pevalo 30 ljudi. Kao jedan. I tu se čuje malo i to, to su ti alikavoti koji se dobijaju grlinim pevanjem. Čuje se da je to pesma koja je nastala na otvorenom prostoru, koja nema neke dvosmislenosti, nije uvijena, nije onako, kako bi rekla, brušena, ali ima onu punu snagu. I to je pesma koja se peva, eto, vidite sad, i kao što su Paštorske zdravice, i Grbljani imaju to nazdravljivanje svatovima. Međutim, Grbljani su retki koji su sačuvali pesmu koja ide nakon dobre molitve. A dobra molitva se daje prvo nevesti kada napušta njen dom posljednji put roditeljski, kad je svatovi vode u novi dom. I tada najčešće otac ili neki stric, ako nije tu otac i tako dalje, a hoće i mati, joj prvo kažu, draga naša Marica, i daju joj, prvo je požele svu sreću, daju joj preporuke da se ne uzvisi, da bude dobra u novi dom, oni kažu, kao što si bila u ovaj. Paštrovići hoće da kažu, vratila se faculeta, znači lica, faculeta bijelog, i znači lica jeste i punijeh ruku, znači da sa decom i samo u veselju, ali kažem, samo su Grbljani sačuvali i pesmu koja ide nakon tih reči, i dobra molitva se daje mladencima kada dođu u novi njen dom, odnosno kada i primaju. Nekada je čak devojka trebalo i da klekne na prag, time se ona opraštala i sa njenim precima. Sad je to naravno davno samo ostalo u sećanju. Nema kazivača kojeg nisam pitala kakva je današnja svadba. Znači, ono, od boke do spiča. I znate, svi su mi odgovarali, nikakva.
Da čujemo mi numeru.
I dobru molitvu.
I dobru molitvu. Slušala si Radio Beograda 2, emisija Riznica, naša gošća, dr. Zlata Marjanović, etnomuzikolog, muzička tradicija Boke Kotorske i Crnogorskog primorja. Zlato, nastavljamo našu priču kroz muziku i vaše divno i vrlo slikovito objašnjavanje svih tih narodnih običaja. Čuli smo dobru molitvu, a sada najava sljedećeg zapisa je zapravo i jedna priča vaša istraživačka. to što ste izabrali.
Jeste. U stvari svaka ova numera koja je ovde i kod mene budi i emociju i pošto sam nekako vizuelni tip, ja to sve vidim u bojama, odmah vidim scenu kad je to snimano i onda se priča širi, ja mislim, na najbolji mogući način. Grbljani i njihova ta nedvosmislenost, snaga i jačina. A negde praktično preko puta su Bokelji. Pa Boka je sama po sebi toliko isprepletena i fenomenalna i zanimljiva. Čuli smo Bokelje iz 1907. godine prema zapisu Ludvik Kube, znači selo je Muo, odnosno naselje Muo. Teško bi se to moglo nazvati selom, više su to mala primorska mjesta, oni tako kažu. I Muo naseljavaju taj stariji sloj bokeljskog stanovništva. A s druge strane, negde blizu Grblja, relativno blizu, je recimo malo primorsko mjesto Bijela. U Bijeloj sam imala tu veliku čast sa četvoro divnih meštana da uživam, da ih istražujem, da im se svako malo vraćam. Znači, često mi se dešava i to je velika stvar i sreća da mogu nekoliko puta da sa istim ljudima dolazim. Sad smo već i prijatelji, ali uvijek rado izađu u susred i pevaju i sviraju. E, ova četvorica, to su dva rođena brata, jedan je pomorski kapetan, jedan je profesor engleskog, znači sve onako viđeniji ljudi. Oni su mi jako puno pesama otpevali sa velikim zadovoljstvom. Zbog mene se sastajali i vežbali, ali ova pesma je posebna zato što ona se peva i u drugim bokeškim mestima, ali samo su mi ovi iz Bijele otpevali u dva glasa. Božić zove s one strane, prevezite me, i onda oni to dočaravaju kao da dolazi, kaže ovako, to je narodno, naravno, tumačenje, Božić je prvo kod katolika, a onda zove i kaže, a sad me prebacite me da dođem i kod vas u pravoslavne kuće. Što je zanimljivo, recimo, Kotorani zajedno svi žive, katolici i pravoslavci, i oni se pre svega kao Kotorani izjašnjavaju, onda kao Bokelji. Nejedno kazivanje svedoči da su jako voleli jedni drugima i vole i dan danas. Prvo je Božić katolički, kažemo, onda svi proslave u katoličkim kućama, onda se naravno vesele i u pravoslavnim. U Klapama, koje su zavedene i zabeležene od početka 20. veka, kotorskim novamo, pevaju jedni i drugi. Imali su mandolinske ansamble, imali su tamburaške ansamble, ali su, kažem, bez razlike. Nije te podele bilo, niti većina njih želi da ošte ulazi u te neke nepotrebne, čini mi se, priče. Tako da, evo, da se vratimo, Božić zove s one strane, oni to pevaju, prevezite me, ali na jedan lepi, umiveniji način koji je potpuno opozitan grbaljskom, a opet s druge strane ti isti Bokelji su znali da mi pevaju iz glasa, to je potresanje, stavi se prst u uho, isto kao što to rade Grbljani. Pokazuju koliko su svi jedno, iz jedne tačke, ja se izvinjavam, izašli.
Gošća današnje riznice, dr. Zlata Marijanović, etnomuzikolog.
I sad ćemo da nastavimo kroz ovo muzičko putovanje s ovim prelepim primorskim predelima i da se zaustavimo malo negde neznatno udaljeniji od mora u smislu muzičke tradicije. Od instrumenata navela sam kotorane stare koji su svirali mandoline, koji su svirali tamburice. Zašto? Zato što je to sve bio deo nekadašnje Austro-Ugarske zemlje, a posebno Kraljevine Dalmacije koja je obuhvatala od Zadra preko Splita, Dubrovnika i Kotor, sve zaključno sa Paštrovićima. I to je bilo vrijeme kada je u Boki i svim ostalim krajevima svakako bio jako taj građanski sloj okrenut kulturi svoga vremena i uvezivali su se sa Vojvodinom, sa Slavonijom, u želji da se negde odupru nemačkim i mađarskim uticajima, pa makar u muzici. I otuda, recimo, ti instrumenti. Divno je što je u Petrovcu na moru u prvoj polovini 20. veka zabeleženi su takvi ansambli pri tom muzičkom društvu Primorje. Svuda ih je bilo, ali s druge strane, u neposrednom zaleđu, znači, što se kaže, tu iza kuta svakog, je narod muzicirao na instrumentima koji su karakteristični za ostale delove tog kontinentalnog platoa, čitavog tog dinarskog platoa, znači ne eksplicitno crnogorskog, to su gusle. Ja sam dosta guslara zabeležila koji žive baš, recimo, u Grblju, zna se za iznad Herceg Novog je bilo guslara, u Paštrovićima je bilo guslara, Spiču takođe. I jedan od posebnih guslara jeste Ljubo Duletić, on je iz Majna, iz Duletića rodom, živi baš u Budvi, u tom predgrađu. Ali zašto je poseban? Zato što on ne svira samo gusle, nego svira i diple. A diple su jedan divan narodni instrument koji mogu biti smijehom i bez smijeha. A Ljubo, ja sam odabrala sada za ovu numeru, da svira melodiju jedne od pesama koje su karakteristične za taj majinski muzički način izražavanja i pokazuje da su Majine, Pobori i Brajići slično Grblju nekako po svojoj muzičkoj tradiciji udaljeniji od Primorja, ako pod Primorjem pretpostavimo da je to pevanje ljubavno uz more, višeglasno, homofono i tako dalje.
Muzička tradicija Boke Kotorske i Crnogorskog primorja. Zlato, čuli smo kako zvuče diple, a sada čujemo kako zvuči gitara.
Jeste.
To je kontrast.
Kontrast baš potpuni, a recimo udaljenost je možda neznata, nekih desetak, 20 km u vrh glave. Reč je o svirci na gitari uz pevanje. Ćorivo Zanki je došao i izveo mi ovu pesmu, je u stvari niz pesama, ali ovo je prelepa, dođi mi na plavi Jadran. Znači, to je primer pevanja i svirke koji svakom koji nema neko veliko znanje i predznanje u muzičkoj tradiciji Primorja, apsolutno pokazuje da je to to. Znači, na moru se peva uz gitaru i to ljubavne pesme poput ove.
Hvala. dobra i vjetri lutu odnosi. Ah, dođi mi na plan jatra, gdje nad more sre mjesecija. I gdje bi ja često skreta, kad sam tebe svojo zvao ja.
A sada slijedi pesma iz Paštrovića, koji su također slojeviti po svojoj muzičkoj tradiciji. Kažem, u Petrucu na moru početkom 20. vijeka se sviraju tamburice, mandoline, uz gitaru, violina, peva se u nekoliko glasova, višeglasno, na jedan prefinjen, lijep, uglađen način, a već u naseljima koji su u neposrednom zaleđu, neko prelepo smeštena po Paštorskoj gori, se sviraju diple, gusle, nema više tih guslara, onako, ima par njih koji čuvaju očeve gusle, diple se samo spominju. Međutim, svi oni pevaju svoje pesme po kojima su zbilja posebni i drugačiji i po kojima ja lako mogu da prepoznam, aha, ovo je iz Majina, ovo je iz Stare Budve, ovo je iz Boke, a ovo je iz Paštrovića. I sad slijedi pesma Ljubio se bio golub sa golubicom, čiji je tekst napisao dr. Jovan Subotić. I to je isto nasljeđe onih divnih dana kada su svi zaista živjeli u Austro-Ugarskoj zajedno. Paštrovići pevaju taj tekst na svoju melodiju. I to, znači, sve ove numerice koje, kažem namjerno numerice, su inserti, dugo traju. Narod je nekad jako voleo da peva i često i uz tu pesmu da zaigra. Pa što duže traje pesma, duže će se igrati. I vrijeme je mnogo sporije prolazilo, nije se tako jurilo, pa kada se nađu na nekoj svadbi, bitno je bilo da se pesma ispeva dugačka, da ima neku poentu. A ako se nađu na nekom sjedniku, isto da taj sjednik lijepo potraje, nije se nikada žurilo i jurilo, nažalost, kao danas. Od tuda su i tako dugački tekstovi, ali kažem, evo, za ovu priliku sam spremila inserte.
Ljubio se bio golub sa golubicom, ljubio se bio golub sa golubicom. Gledalo ga mlado momče sa djevojčicom, gledalo ga mlado momče sa djevojčicom.
Nažalost, vreme jako brzo prolazi. Zlato, najlepše vam se zahvaljujem na današnjem gostovanju. Eto, koliko toliko smo prikazali muzičku tradiciju Boke Kotorske i Crnogorskog primorja i kroz ove vaše primere muzičke vrlo vam se zahvaljujem na ovim terenskim snimcima. Poštovani slušalci, naša današnja gošća je bila dr. Zlata Marijanović, etnomuzikolog, autor knjige Primorje na veliko znamenje. Zlato, mnogo vam hvala na današnjem gostovanju.
Hvala vama na pozivu i hvala Primorju. Nastavit ću i dalje na veliko znamenje da ih istražujem.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sljedeće nedjelje i sljedeće emisije želim vam svako dobro.